ye gwe nsingo kwagala ye kisolo kimulidde omwana wange afudde. Walala omwana wange gwe nsingo kwagala ye kisolo kimulidde omwana wange afudde. Ziga gatata owa Yusufu nga balese koti ebunye omusayi. Olw'obuja baganda be ebamutunda mu buddu ne beerabira nti Katonda takola nsobi. Gye byagwera bwe batunda ng'abawonyeza y'enjala lwe bamanya nti kyali ku pulani. Katonda takola nsobi baba, entegeka nnungi alengera mu maaso yiga okumwesiga. Mungu takola nsobi baba, takola nsobi Mungu. Yafunda, yafunda okwenkana kamoli. Nali manyi amazima sirisoma. Mukama anyambaza, andisiza, ansomeseza. Mukama anyambaza, andisiza, ansomeseza. Olwe manya nti kyali ku pulani kantegeditakula nsobi. Mikwano wansomeseza baba, ate fyuja nze njesunze. Tagabanga oyabyanswa aba ne pulani ennungi. Onjukira olunaku ebbasi lwe yakuleka n'okaba nti egenze egenze egenze. Wakela kumacha kusoma mawulire ti bonna bagibaddemu bafudde. Tewali yawonye, tewali yawonye. Ojjukira olunaku ebbosi lwe yakugoba ku mulimu n'okaba nti mpedde, nti mpedde. Mukama nakusisinkana nakuwayo ekirowoozo yo kikola ensimbi. Kati olina ensimbi, olina ensimbi. Jamariko nakungoma baba, abaana ba Mukama mbagambe baleme kuddamu kweraliikirira. Katonda lengera mu maaso. Pulani.